Te kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tervitämme toreita raadiokuulajat ja kõiki ka neid, kes võibolla ei ole väga toredad. Aga armastad kõrda, et head raadiokuulajad. Keegi minu kaastööline kunagi ütles, aga mis me nendega teeme, kes ei ole väga head või tulebki suhtuda kõikesse raadiokuulajatesse, et nad on head. Aga ehk see pikka kohmakas sissejuhatus oli see, et tervitus kõigile raadiokuulajatele.
Ja igas inimeses on alati ka midagi head.
Just. Küsimus enne, Tarmo, saate alguseks teile, kui me nädala aega tagasi koos istusime selle nädala aja jooksul, ma suutsin mõtelda kaks vähemalt väga olulist muutust toimunud meie, kui see öelda, meie ümber, ma ei tea, mis meie sees toimunud on küll ka muutus, aga kaks väga olulist muutust, kas te oskaksite need välja tuua? Üks, ei, ma võibolla ei täpsustagi.
No, kevad algas vahe.
Nii, üks on see, et kevadesse oleme jõudnud. Sest kui me viimati koos istusime, olime nii-öelda veel eelõhtul, et saade läks juba eetrisse küll kevadel, aga kui midagi, üks selline oluline muutus on veel, mis tuleb natuke lähemale, kui kevad on selline väga globaalne, aga natukene lähemale tulla.
Iiuma on ikka sama koha peal paigas.
Uus valitsus on
meil.
See vist tänasest sai ametlikult paika või meid saate tegemise päevast.
Ja et nüüd on küsimus teile, et kuidas, kas kuidagi olemine on kuidagi turvalisem või vähem turvalisem või kuidas te tunnete. See on sellega, et kevad on tulnud, see on sellega, et meil on väga kevadine valitsus.
Ei oska öelda.
See on üldse see väga kahtlane teema, selle teemale tohi üldse rääkida, sest mõned mehed rääkisid ja siis need senseeriti pärast ja ma on väga palju, võid aga kolm, mille kõik tekib selline paha asjad, see on, rääkime üks kohe selle ära lõikama.
Ma arvan, et meie selline sisemine vaosvõitus ja ka sisemine midagi muud sisemiselt on natukene võibolla teissugune, kui seal vähemalt, kui mina seda saate lõiku kuulasin, mis ära senseeriti, siis oli kole küll, et ma ei kujutaks, et meie suust midagi sellest tulemat.
Jah, aga ma arvan, et tegelikult ikkagi ükskõik kui hea meie valitsus on või noh, ükskõik ka kui halb meie valitsus on, tegelikult see päris garantii on ikka kusagil mujal veel, nii et selles mõttes ma tõesti ei oska öelda, kas midagi on turvalisem või mitte. Ma ei tea.
Üldiselt ütleks ma praegu nii, et vanast oli hea tava, et anti see 100 päeva kolm kuud, me saame varast see suve puhkusel ära olla, natuke tuleb peale ka veel ja siis septembris võime seda rääkida, kas on hea valitsus või ei ole. Ära me enne sellest räägi.
Ma nii palju ütlen, et kui ma kuulasin, ei ole väga süvenenud väga hoolega nendest asjada, kui ma neid uusi ministreid ja portfelle kuulsin, siis midagi on teha, mul meenus üks komöödiasari, kus oli sotsiaalse sidususe minister, et ma ei imestaks, kui ikkagi mingisuguses valitsuses kunagi selline tegelane ka esile tuleb. Üks nimi peaga oli midagi umbes sellist.
No, muidugi meie ajakirjandus on juba lahanud seda kokku pandud koosseisu nii ja naapidi ja seda valitsust on ka tituleeritud päris mitmel viisil ja vähemasti meediat jälgides tundub, et on päris hulk inimesi, kes ei suuda seda valitsust väga tõsiselt võtta. Et jah, arvamusi on erinevaid, aga ma jätkuvalt ütlen, et mina ei tea praegu vähemalt mitte.
Aga vaieldamatult meie kui kristlased osa on õnnistada ja paluda armu ja tarkust nii noorematele kui vanematele, kes selles valitsuses on. Aga mina isiklikult 25. märtsil siis olin osaline siis muusikalise osaga märtsi küüditamise mälestuskogunemisel Hiiu maavalitsuses ja sellega seoses nii sellele nagu sündmusele või üritusele lähenedes ja kui ka seal kohapeal olles ma nagu püüdsin kuidagi moodi samastada ennast inimestega, kes sarnases sellisest olukorrast läbi läinud on, ehk siis kõik need sõjakoledused ja ka mis puudutab neid küüditamise ja konkreetselt ka märtsi küüditamist. Ja eks ma pidin tõdema seda, et kui üks ravimi reklaam oli kunagi selline, et keegi nohune või tõbine istus pingi peale, siis tuli teine juurde ja ütles, et ma tean küll, mis sa tunned ja siis ütles, et ei, ega sa ikka ei tea küll. Et ma pidin tõdema seal nende inimeste ees olles, et ega ma ei tea tegelikult, mis te tunnete. et noh, kuulates neid lugusid, noh, ala selline lugu, kui naine läheb sünnitama sünnitusmaie ja ta on äsja on tal väike beebi sündinud ja siis tulevad sõdurid kohale ja ütlevad, et nüüd oleks aeg minema hakata, et lähme. Ja seal oli küll konkreetselt üks sõike, tundub, et kõva sõnaga ohvitseri naisest sõike vene ämmaemand, kes ütles, et ei lähe kuhugi, et 3 päeva vähemalt peab siin haiglas olema ema peale sünnitust. Ja kuidagi moodi see läks nii, et need sõdurid läksid selt ära ja loodeti nagu, et see asi sellega lõppes, aga need sõdurid tulid tagasi 3 päeva pärast ja ikkagi võeti tema, ta väike imik ja minu mäletamist mööda ka veel kodunt veel üks väike laps kaasa ja läksid Siberisse. Et sellises olukorras mõtled seist inimeste peale, kes on seist asja kogenud läbi, et mis selle inimese sees sellel hetkel toimub ja kuidas ta nagu pärast edasi jaksab elada, kui ta tegelikult sellist õudust ja ülekohut on nagu läbi elanud.
Meie perest läks see suhteliselt kaugad, mind muidugi tollel veel ei olnud, aga ema ju mäletab mul neid aegu, kui see käist oli siis teismeline koolilaps, ütles, siin oli juhtumeid küll ka Hiiumaal, sellest on mis ka lehtedes räägitud, et kuna inimesed oli kirjas ja ära tuli viia, siis halvatuna voodis lamav vanaema või vanaisa, kumb ta siis oli, vist vanaisa oli, võeti ja tõstati sinna autokoorma otsa kanderaamiga ja viidi niimoodi minema, sest statistika pidi klappima, seal nagu inimeste peale ei mõeldud küll midagi, et eks muidugi oli erinevaid juhtumeid ja erinevaid olukordi, olen kuulnud kui lugu, ma ei tea, kui tõsi, see on ka väidetavalt keegi oli vabatahtlikult kaasa sõitnud, et mees, kes oli just sõjaväest demobiliseeritud, jõudis koju ja siis selgus, et tema vist vennanaist paras, kui laadit auto peale ja viidi Siberi poole, ütles, et ei lähe süksi kusagele, siis ma istun ka auto peale, ta ei olnud nimekirjas, aga sõitis kaasa sinna. Et ma ei tea täpselt, kui selle loo nagu tõepõhja, aga kindlasti analoogilisi juhtumeid oli, et sõltus väga kohtadest ja inimestest, kes seal taga oli, mõnedki nende mälestuslood ütlevad, et kohatega nüüd küüditajad ise, kes tegelikult ka täitsid ülesannet, millest neile hel hetkel ei olnud, ainuka pääs oleks olnud ise vabatahtlikult autol istuda või siis võibolla oleks ka käerauad saanud ja viidud trellida taha, kus oleks öönud ja ma ei mängi kaasa selles asjas, kui sa juba positsioonil oled, aga mõned kütsed võtke kaasa, millel on väärtus, et keegi vist just rääkis ka, et neile soovitate, et ärge õmblusmasinad maha jätkad sellega, te võite lihtsalt lisa teenida, nad võtsid kaasa oma käsi õmblusmasina ja see sisuliselt aitas neil üle elada, et kuna ema õmblustööd oskas ja sai nagu lisatööd teha. Et. Aga väga paljud, kes jäid sinna, lihtsalt kellel ei olnud kehvatervisega inimesed, ei pidanud lihtsalt vastu sellel sõidule, väikesed lapsed paljud hukkusid, sest polnud õiget toitu vahepeal ja ka need tingimused, milles ära viidi, olid küllalt kohutavad.
Kindlasti ei oska me ennast nende olukorda panna, kes tollel ajal ära viidi ja samamoodi ma pean ütlema, et ega ma ei oska ennast nende olukorda ka panna, kes käsku täitsid ja inimesi ja autodesse laadisid, sest eks need, kes reaalselt kohale tulid ja inimesi ära viisid, ega nemad olid ju siiski kõigest käsutäitjad, ei olnud ju algatajad. Ja väga, väga raske olukord ju tegelikult mõlemal pool, võibolla mõnigi küüditaja nii-öelda, ei oleks seda tahtnud teha, aga kui alternatiiv oli tõesti see, et siin lastakse kas kohe koha peal maha või saadatakse samamoodi ükskõik kuhu, siis ei ole nagu kerge kellelgi sellises olukorras olla. Ja kui võibolla tänagi on neid, kes on valmis nagu väga karmilt kohut mõistma nende inimeste üle, kes käske täitsid ja neid asju läbi viisid, siis tegelikult tasuks võibolla natukene hoogu maha võtta ja küsida, et kas need käsutäitjad kahtlemata iga üks vastutab oma tegude eest, aga kas need käsutäitjad mida nad oleks teha saanud või mis oleks olnud nende tegelikud võimalused ja kui palju võibolla need samad käsutäitjad ise pärast on nii-öelda ennast süüdistanud tegude eest, mida nad on teinud ja mida nad võibolla tegelikult ikkagi südame põhjas ei tahtnud teha, aga lihtsalt käsku näites tegid. Et täna, kui me nendele asjadele nagu tagasi mõtleme, siis mina ikka jälle jõuan selle nii, et lõpuks, kui me tahame nendest haavadest nagu lõpuni vabaneda, siis ei ole nagu muud teed, kui tuleb andestuse teed minna. Sellepärast, et muidu neid ei haruta mitte keegi neid sõlmi nii lahti, et nad oleksid päris ilusasti lahti harutatud ja lõputu süüdistamine ei vii ka mitte kuskile. Kahtlemata minul on võib-olla seda nii-öelda hea öelda, et ma pole ju ise seda läbi elanud, et öelda nendele, et olge head, antke andeks. Samas on siiski olnud väga, väga mõjusaid lugusid, kus küüditatu ja küüditatav, küüditaja ja küüditatu on oma vahel suutnud üksteisele andestada ja edasi minna ja sellest on tulnud ikkagi siis tõeline paranemine. Aga see sama tegelikult, see andestuse teema on ikkagi oluline, mitte ainult üksikisiku tasandil, vaid ka rahva tasandil.
Üks selline andestuse lugu, minust üks kõnekas, on ka seotud Hollandi või juudi päritul Hollandi evangelisti Frans Ladega, kes ka Hiiumaal on käinud ja siin Eestimaal viimasel ajal küll ei ole vist viimastel aastatel, aga vahepeal ikka päris regulaarsusega külastas erinevaid kogudusi ja sai temaga ka kohaliku lehte üks artikkel tehtud, mis kandis nime vihkamisest armastusse või andestusse. Ja tema lugu oli ju ka see, juudina läbi elanud kõik nende vangilaagrite koledused ja näinud, kuidas tapetakse, piinatakse inimesi tema ümber ja ime kaudu ta pääses sealt. Ja sealt välja tulles, mõnes mõttes on selline loomulik, kui me lägime loomulikest emotsioonidest või tunnetest, on see viha saksa rahvuse vastu. Ja selle keset seda nagu viha tunnet enda sees või neid haavu, siis Jumal läkitas ta saksa rahva keskele misjonäriks. Ja nad see väljakutse, nagu kõik loomulik sinu sees nagu absoluutselt välistab selle. Ja see on vahest natukene nagu Jumala moodi, et Jumal läkitab meid tegema ülesandeid, mis ei olegi ei peagi lähtuma ega saagi lähtuda meie loomulikust suutlikusest, vaid üleloomulikust ja see tervenemine ja see taastamine, mis selle Frantsa teeses toimus selleks, et ta saaks minna saksa rahva keskele ja armastada neid, et see oli vägev ja noh ka seal samal 25. märtsil nende küüditamisega seotud inimeste ees seistes ma tuletsin ka meelde, kuna ma kannatusajas ka oleme Jeesust, kes risti peal oli ja brutaalset ja äärmuslikku ebaõiglust, mida ta koges seal ja siis seal risti peal verisena ja ta vaatab nende samade Rooma sõdurite peale, ütleb, et isa anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Et see näitab ja Jeesus näitas selle eeskuju, et kuigi me küsime täna ja mina isiklikult mõtlen, mis moodi on see võimalik üle elada sellised olukorra ja mis moodi on võimalik see sama soovitus, et andesta, et kuidas inimene, tõenäoliselt inimene iseenesest ei olegi seda võimalik, et see on peab üks jumalik jõud ja tervenemine olema. Aga minu võib-olla küsimus siit edasi minnes on see, et ma arvan, et mitmed on mõtteid mõlgutanud vähemal või rohkemal määral viimaste aegade sündmuste valgel, et mis siis, kui Eestima olukord ei ole enam selline, nagu ta täna on, ehk et mis siis, kui Eesti ei oleks enam vaba. Ma lausa mõnes mõttes nagu ehmatusega lugesin ühte, ma ei oska, oli see Postimees või Päevaleht, üks artikkel oli, et kui... millised Eesti sportlased pääseksid nii-öelda Nõukogude Liidu koondises, ehk siis nagu hüpoteetiline fantaasia, et kui me ei oleks enam vabad, vaid me oleksime Nõukogude Liidu koondises, et sellisel tasapinnal juba mõeldakse, kuigi teiselt poolt rahustatakse ja öeldakse, et kuulge, et olge nüüd ikka, et ei ole siin Venemaa veel midagi Eestit võtmas, et see nad ei ole sest huvitatud, iga me lõppkokkutas ei tea seda. Aga mu küsimus oleks just see, et kuidas nagu kogudus peaks hakkama saama, kuidas kristlased peaks hakkama saama nende samade võõrvallutajate või okupantide või nende Rooma sõduritega nagu juudi kontekstis või kurjategijatega meie ümber, ebaõigluse ja ülekohtuga. Et ma eelmisel nädalal juhtisin kuulema Vladimir Sednevi jutlust Rakvere Karmeli koguduses, kus ta tuletas meelde Eelia olukorda, kus ta oli elamas ühiskonnas, keskkonnas, kus Ahab ja Isebel seal massiliselt prohmeteid, jumala sulaseid tapsid, jumala rahvas oli pöördunud ära ebajumala teenistusse ja siis ta oli sellise tundega, ta see küll ei olnud vastanud tõele päris, aga ta oli tunne, et ta on päris üksinda järgi jäänud. Et kõik minu ümbert on nii-öelda hävinud. No kuidagi ette olukorda näiteks, et ma ei tea, Tarmo, sa oled Hiiumaal ja sa oled sellises riigikorras ja sellises olukorras, kui kõik jumalariigi töölised näiteks Hiiumaalt on, vähemalt sinu tead, on näiteks ära tapetud ja tohutu ebaõigluse. Et kuidas nagu sellises olukorras, et kas see on see koht, kus siis armastada ja kuulutada evangeeliumi sellele okupatsioonile või peaks sõike nagu vaimulikus plaanis ka sõike metsavendlusesse tõmbuma, et kõigegi sissi sõda pidama hakkama hoopis nendega.
Me oleme siin saadates vist ka natukene rääkinud sellest juba ja mõtisklenud selle üle, et kas mingitel hetkedel võib olla noh, kõigest hoolimata, kuigi me tahame, eks, et Eesti oleks vaba ja et ei tuleks mingit sellist võõrast võimu enam, aga et kas võib olla situatsioone, kus jumala tee ikkagi läheb sealt sellest võõra võimu alt ka läbi. Vahel tuletatakse meelde ka seda, et enne kui enne teist maailmasõda ei olnud meie riigijuhtidel nagu nii palju alandlikkust, et kutsuda rahvast ka palvele, üleriigilisele palvele, et õnnetus võiks tulemata jääda, sest ka seda ju oli ette öeldud, et see õnnetus tuleb. Aga kui ma mõtlen praegu, et mis mina võiksin teha või kuidas ma peaksin kristlasena käituma, kui see olukord tuleb, nii nagu ma ei oska ennast panna nendes olukordadesse, mis on olnud ja kus ma pole osalenud, ega ma samamoodi ei oska ennast panna ka nendes olukordadesse, mis võivad tulla, noh, kuigi võnes mõttes võib öelda, et võõra võimu all ma ikkagi olen olnud ja ma olen pidanud ka võõrast armeed ja teenima, aga kui asi läheb väga karmiks, mis ma siis teen, kas ma hakkan võitlema, kas ma alistun, ma ei tea, ma täna ei oska ka öelda, et ma ei tea, mis ma teen, et meil oli täna omavalitsuses selline koolitus, mille nimeks oli äkkrünnaku koolitus, oli päris huvitav, oli kuulata, et mida tuleb teha siis, kui äkiliselt rünnatakse ja üks selline põhimõte, mis seal välja öeldi, oli selline dispositsiooni nagu saavutamine, et sa püüaksid nagu noh, võtta seda mitte isiklikult. Kui sa võtad asja väga isiklikult, siis sa tegelikult ei suuda enam adekvaatselt mõelda või sa ei suuda enam adekvaatselt otsustada. Et natukene selline distantseerumine on nagu hea, et see säilitab su pea selgema. Ja ma arvan, et ka sellistes olukordades on võib-olla oluline osata nii-öelda natuke distantseeruda ja säilitada nagu kainet mõtlemist, seda talupoja mõistust säilitada siis ka. Et ega ei ole mingit sellist head retsepti, et võt tehke kõik nii või käituge nii, et alati on see olukord on ootamatu, olukord on ettearvamatu, sa tegelikult ei tea, mis sellest olukorrast edasi võib saada ja siis sa püüadki käituda nii-öelda olemasolevas situatsioonis kõige mõistlikumal viisil ja usaldades jumalat üle jäänus, et ega sa muud teha ei saa ja siis on hea tõesti, kui sa suudad selles olukorras nagu säilitada sellist noh, distantsi, et sa ei võta seda noh, nii traagilisena, nagu ta tegelikult võib-olla isegi on.
Meil on tõenäoliselt ei ole ju me keegi saanud kogeda seda, mida tähendab tegelik surma ohtsu üle sellepärast, et sa oled kristlane. Mm-hmm. Meid ei ole tegelikult isegi keegi ähvardanud, ei töökoha pärast, jah, nõukogud ajal, nagu me Tarmoga seda aega rohkem mäletame, et ei olnud mõtet minna õppima näiteks, me ei oleks saanud õppima minna juristiks, ei mina ega sina, ega ei olnud mõtet ka valida erijale, kus oleks pidanud töötama õpetajana, sellepärast õpetajaks ei oleks meil lastud, et teatud piirangud olid töökohtade koha peal. Aga kui me vaatame tänapäeva maailma, noh, me oleme vist siin ka rääkinud, et mõned nädalad tagasi on näiteks Põhja-Koreas mõisteti surma 33 inimest lihtsalt sellepärast, et nad said kokku Lõuna-Koreas pärit kristliku missionäriga, tõenäoliselt olid ka ise kristlased. Selle tulemusel on surmanuhtlus, siis no mis iganes fantastilisel viisil seda osatakse seal ellu viia, nad on seal nii need kulipildiöst kui raketiheitest maha lasknud. Tänane uudis käis läbi, et Keenias Mombasas oli kuhugi kirikusse tungitud tulemuseks 6 surnud, 21 haavatud, automaatidega mehed tulid sisse. See tähendab see, et sa lihtsalt lähed pühapäevasel päeval kirikusse jumala teenistusele ja sa ei pruugi olla kindel, et sa sealt õhtul enam tagasi tuled, et su lapsed sealt tagasi tulevad või mida iganes. Ja kui selline nagu tegelikult see oht on igal päeval su selja taga. No, seda rääkis siin kunagi minu sugulane ja poolhiidlane ja meile kõigile tuntud piibliseltsi peasekretär Jaan Pärenson, et ta oli ka kokku saanud, kõnenud siin ametivendade vahel Iraagi piibliseltsi peasekretär, kes ütles ka, et ühelgi päeval ei tea, kui ta hommikul välja läheb, kas ta tööle jõuab ja kui ta töölt hakkab tagasi tulema, kas ta ka koju jõuab, sest see pidev oht on su selja taga, et see tõttu, sealt võibolla tekib ka nagu see küsimus või tegelikult noh, see tulisuse probleem, et kas ma olen oma usus nüüd niivõrd kindel, et ma olen nagu valmis sellist elu siis elama. Et näeme, et sama aeg, kui käis küüditamise aeg, küllab palju oli kristlasi, kes nii-öelda siis loobus oma usust. Jäid ära kogudustest ja lihtsalt nagu ütles, et see on aeg, mis on kunagi olnud, sellepärast, et hirm oli reaalne. Noh, mõned vahetasid elukohta, meie palade koguduse pastor Johannes Jääger sai üsna vahetult enne teada, nii on vähemalt räägitud, et ta on nimekirjades ja ta koli siiumalt ära ja noh, nii palju õnneks see süsteem oli mäda, et nad ei osatud üles leida ja ta jäi küüditamises kõrvale, aga ta ei tulnud ka hiiumale tagasi enne kui 10 aasta pärast, siis kui ajad olid juba muutunud, et olukord oli erinevaid, et aga jah, me võime tänulikud olla, mõtta meil ei ole tõenäoliselt Eestis olnud kunagi nii vaba võimalust evangeeliumi kuulutud. No võibolla natukene vabam oli 80-ndate lõpul, kui keegi midagi ei küsinud, mida tehti. Et tänapäeval ikka, kui sa tahad tänavale minna kontserti tegema, siis sa tõenäoliselt pead võtma vähemalt formaalselt oma valitsusest loa, aga tõenäoliselt keegi ei keela vähemalt kärdloludes sulle seda luba, kui sa just ei taha seda keset ristmiku teha, et, no, et sa ole mingi rumale koha peal, aga minna, et näiteks teha praegu vaimulik koosolek või mingi kontsert kärdlas kultuurimajas või linnapargis või ma ei tea, mis kohti meil veel on, ma arvan, et ei tekiks probleeme sellega, no, ma usun, see tema oled ka kõik võimalused ära proovinud, kus seda teha saab kärdlas, et ei, vist ei ole nagu ära öeldud kunagi sellisel juhtu, meil on olnud neid nii pargis kui siin Villalaos,
rannapargus,
kui koolimaja saalis, kui kultuurimajas, mis me veel oskame välja mõelda, suuremaisa lossis, et jah, kõpu tuletornis vist ei ole tehtud, tuletorni jalamil on jah, vist küll lauldud, et meil on tegelikult, meil on internet, meil on raadio, meil on televisioon, nad on praegu kõik meil kätte saadavad, kasutatavad, noh, küsimus on finantsides, eks, mis kohta me jaksame rentida, aga ma tean, et reklaami on ostatud, kogudus on ostunud näiteks alfakursus ja reklaami kommertsele kanalitesse, ei ole mingit probleemi, sa võid teha seda, kui sa soovid, kui sa raha sellest maksta, et tegelikult meie vahendid on hetkel ja meie võimaluse on hetkel tohutud, ei ole kunagi vist ajaloos olnud niivõrd palju võimaluse, et kui me või kasutaksime seda nii efektiivselt, kui me suudame.
Nii et me kindlasti ei tahaks, et see vabadus meilt ära võetakse, et seda me kohe üldse ei taha.
Üldse ei taha, aga kui ma esitaks nagu, no see ei ole minu võimus, aga kui Jumal esitaks meile, kuidas on meile arusaadavas vormis nagu ettepaneku, et ma panen teie ette valiku poliitiline vabadus ja teie rahvas vaimulikult mandub. Ja teine võimalus on see, et ei ole vabad, aga selle läbi saadame ärkamise, see puudutab Eestimaad ja see on veel lüliks, et see ärkamine jõuab Venemaale. Kumma, noh, ma võtetan küsida, kumba valida.
Ma siin kohe tahaks öelda, et küll on hea enne, et Timo, et
ma Jumala.
Sest kui tema seda teeks, siis tegelikult ma ilmselt arvan ka, millist vastust ta ootaks. Ja väga, noh, Jumalaga vaidlemine on väga, väga raske asi, et ei soovita kellelegi. Nii et kindlasti Jumala eesmärk on see, et ikka inimesed tuleksid tõetundmisele ja pöörduksid tema poole. Ja eks Iisraeli rahva ajalugu on seda mitu korda näidanud, terve vana testament on seda täis, et kui inimesed vabadust ei kasuta õigesti, siis ühel päeval see vabadus võetakse selleks, et nad meelt parandaksid. Ja sellepärast me peame ikkagi ka
Eesti kohta seda ütlema, et noh, kuna Jumal on seda nii mitu korda ajaloos näidanud, et noh, nii see läheb, siis tuleb meil kristlastena ka hoiatada, et kui me ei oska oma vabadust õigesti kasutada, siis see võidakse meilt võtta. Ja kui paljud pärast seda vabaduse võtmist meil pöörduvad, see on jälle igaühe ees see küsimus, et selge on see, et sellise surve olukorras või raskes olukorras, noh, nimekristlane olla on raske. Sa kas oled või sa ei ole.
Suhteliselt mõtetu on olla nimekristlane.
Et selles mõttes tõesti, nii nagu enne siin ütles, et oli ka omal ajal neid, kes ära kadusid, sellepärast, et oli kasulik mõelda teistmoodi. Tõenäoliselt tähendab see ka meil seda, et kui vabadus võetakse ja kui kristlaseks olemine takistab, ma ei tea, edukat karjääri, siis nii mõnigi valib eduka karjääri ja loobub kristusest.
No see sõnum, kui kuulutada, meeleparandussõnum on alati väga nagu ebameeldiv olnud ühiskonnale ja pole kunagi väga populaarsed olnud prohmetid, kes on kuulutanud seda, et meelt peab parandama. Ja nii ei ole väga populaarne rääkida patust. Ja patu teema juurde me tuleme pärast muusikapausi.
Good.
Me oleme aegajalt ka ilmaelu saates rääkinud nii-öelda kaanani keelest, mida me kristlastena kasutame, niimoodi, et kristlased oma vahel räägivad, saavad kõigest aru, aga üks kristlusega mitte kokkupuutuv inimene kuulab ja mõtleb, mis keeles nad räägivad. Ja on ilmselgelt mitte väga tark rääkida selles kaanani keeles, okei, et kui kristlased oma vahel seda teevad, aga pöörduda nagu maailma inimeste poole, püüda rääkida vaimulikest asjadest või suhelda või diskuteerida, Ja sellises keeles, millest nad aru ei saa, ei ole väga mõistlik tõenäoliselt. Ja noh, mingisugused sõnad on aja jooksul tähendanud kunagi ühte asja, tänapäeval tähendavad teist asja. Mingisugusel ajal on nad olnud aktuaalsed, kasutatavad sõnad. Tänapäeval mõned sõnad on jäänud hoopis soiku ja paljud ei teaga, et toi, et mis asi see üldse on. Sõna pat on vaieldamatult ebameeldiv sõna või kui rääkida patust just ka selle maailma kontekstis, siis kui sa praegu patu teema üles võtad, siis sa tundud ikka natukene veidrik, et noh, mis asi see selline on ja miks sellest üldse rääkida. Ja üks uudis oli, mida üks kristlasest mu Facebooki sõber jagas Noh, see uudis kõlabki siis mõistuldu koledana või mingisuguse suundumuse näitajana, et Inglismaal Oxfordi sõnaraamatust nii-öelda kustutati sõna pat. Selline uudis pealkiri oligi, et see sõna pat võeti sõnaraamatust välja. Ja pärast küll, kui ma seda uudist lähemalt lugesin, siis selgus, et tegu oli selle Oxfordi sõnaraamatu laste versiooniga, mis on 7-9 aastastene ja seda ka selgitati, et noh, aja jooksul, kuna on ju palju sõnu ja peab tegema kogu aeg teatud valikuid, mis on nagu praeguses generatsioonis, nagu olulised sõnad ja et sinna ei saa väga palju sõnu panna, et ta peab puht füüsiliselt kujuldama, mul on selline raamat, mida laps saab nagu mahub kätte võtma ja seda sirvida ja lugeda, 79 aastased ja siis tehti mingi valik, et millised sõnad välja võetakse ja võite loodusest mitmeid sõnu, et kuldkala on, mis ma siit martsipan, ja mitmed sõnad siin veel ja kristluse teemal teti ka mitmed sõnad näiteks altar ja piiskop ja kabel ja jünger ja munk ja nunn ja ka pat ja ka ajaloost mitmed sõnu ja muidugi siis sellega seoses selle uuendamise käigus lisatakse ka sõnu, näiteks MP3 mängija et ka on ilmselgelt 79-aastasele teab rohkem, mis asi on või kasutab rohkem sõna MP3 mängija kui näiteks pat aga miks seda teemat üldse rääkida on just see, et aga tõstataks üles selle teema täna mõtte aineks, et äkki peakski sõnast nagu pat loobuma, kui näiteks tänapäeva inimesel see sõna pat näiteks mitte midagi ei ütle, et sa pead oma patust pöörduma, näiteks jutlustad, sa pead oma patust pöörduma, aga inimesel puudub igasugune kokkupuude näiteks sõnaga, taust info selle sõna kohta või üldse selline background selle sõna või taust, et ta ei oska nagu suhestada selle sõnaga, et millest ma siis lõpkokkuvõttes pöörduma pean, et äkki peaks kuidagi mingisuguse inimeste jaoks omasema sõna välja mõtlema patu asemel.
Ma arvan, et üks sõna üksi ei tähenda midagi. Meil on praegu hädad tõenäoliselt, noh, siin ütleme Eesti kontekstis küll nooremat põlvkonda vaadates ja võimalik, et siin seal ka kogu maailma kontekstis, et tegelikult kogu see usuline taustsüsteem on puudu. Et noh, ma ei tea, see on võibolla peaks hakkama minema tagasi siis selle juurde, mis moodi omal ajal, kui noh, välismissionärid läksid kuhugi riiki, kus ütleme, ei jäänud kristlusest mingisugust teadmist, kus kogu reetame religioosne süsteem ja usundid põhinesid hoopis millelga muu, mis moodi Ameerika indiaanlastele seletati kristlust, seletati, mida tähendab see, et keegi on nende surnud ja mida nad nagu tegema päeva, mida nad siis nad valesti on teinud, et pat on ainult üks osa sellest, aga see on väga raske seletada kui uuesti sündi näiteks. Ma arvan, et see on isegi veel keerulisem, patule sa leiad veel mingisuguse nagu tausta, noh, selle ikka ikkagi, ta ei ole kadunud sõnastikest. Eesti keele õigekeelses sõnaraamatus on see sõna igal juhul täiesti alles. Entsüklopeediatest leiab nagu viiteid sellele, mida tähendab, noh, ma praegu kiiresti otsisin sõnapatt inglise keeles, et ta on ikkagi põhilistes kohtades nagu kätte saada. Me leiame talle mingi seletuse, mis ta on, aga ütleme kogu see taustsüsteem, see tegelikult, mis nagu määrab kristluse olemuse. Seal on palju muid termineid, mida on võibolla veel raskem seletada. Mida tähendab see, et keegi on, et sa pead uuesti sündima? Jeesus ei suutu seda, või võibolla ta suutis selgast, aga ma ei ole kindel, kui palju Nikodeemus sellest aru sai, millest talle räägiti sel hetkel, kui ta istus Jeesusega koos seal katusel ja talle öelda, et peab vaimust, veesta vaimust sündima. Küsib ka, mis moodi see käib, siis saab ema ihusse tagasi minema. Taustsüsteem on puudu, sa ei suuda seda mõista, kui asjast aru saad. Nii et äkki see on see küsimus, mis tegelikult, mille pärast ka paljud on öeldud, meil on tarvilik mingisugunegi religiooni õpetus koolis, sest täna me tuleb välja, et uus põlvkond ilma seda omamata ta ei mõista tegelikult väga suurt osa maailma klassikast, ei kirjandust, ei ka kunsti, ei ka muusikatki. Sa ei suuda sellest aru saada. Me oleme Arvo Pärdist siin rääkinud tõenäoliselt, noh, mõista selle muusikas sisu ilma aru saamata piibli põhimõistetest on keeruline. Kuidas seletada, noh, miks on näiteks Johann Sebastian Bach kirjutanud oma neli passiooni nelja mehe nimega, mida need tähendavad, need suur vormid, see muusika on ju olemas, või kas me siis lihtsalt piirdumegi Justin Bieberi ja mõne teise, kui unustame ära lihtsalt selle osa noorte hulgas, et kogu taustsüsteem, vaata nüüd üks osa sellest taustsüsteemis praegu.
Jah, eks mõeldes lastele näiteks on väga vahvad lasteraamatud Narnia lugude sarjad, mis on eesti keelde tõlgitud ju ka, ma ei tea, kas nad on kõik eesti keelde ära tõlgitud, mis inglise keeles ilmunud on Narnia lood või mitte. Aga igatahes, kui neid Narnia lugusid lugeda, siis need on ju väga põnevad lasteraamatud, mida võib täiesti rahulikult lugeda iga laps omamata igasugust kristlikku taustsüsteemi. Ja ometi tegelikult ju nendes lugudes on kristlik taustsüsteem täiesti olemas ja kes ei oska seda tähele panna, see ei näe ega ei saa aru ega ei mõista.
Ma arvan, et ükski laps ei seosta seda sellega.
Tõenäoliselt jah, ei oska ükski laps nagu seostada seda, et see lõvi on tegelikult Kristus. Mm-hmm. Et samas, noh, tegelikult see nii on. Aga kui ma mõtlen kogu selle sõnavara peale või noh, keele peale, siis meie eesmärk on ju tegelikult ikkagi inimesi nagu harida või et nad teaksid rohkem sõnu. Püüdsin natukene nagu uurida, et kuidas üldse näiteks eesti keeles sõnavaraga lood on, et kas üldiselt eestlastel sõnavara kasvab või kahaneb. Mulle tundub niimoodi, ma ei leidnud ühtegi sellist konkreetset uuringut praegu üles, aga mulle tundub niimoodi, et üldiselt kipub ikka probleem olema selles, et noorte inimeste sõnavara on liiga väike. Nad räägivadki ainult väga piiratud sõnadega. Nendestki sõnadest võibolla kolmandik on inglise keele otse laenud veel, mida igapäeva keeles kasutatakse ja noh, ei osatagi teisiti rääkida. Rääkimata sellest, et nad oskaksid nagu kristlikust sõnavarast kuidagi aru saada. Ega väga rahulikult ei saada aru mõnest muustki tekstist, mis on kirja pandud, sest lihtsalt sõnu ei teata. Nii et ma arvan küll, et sõnaraamatutesse võiks ikka sõnad alles jääda ja need sõnu võiks sõnaraamatus seletada lihtsalt selle pärast, et inimesed teaksid, mis sõnad need säärased on. Kui me seda juunioride Oxfordi sõnaraamatut vaatasime, siis põhjendus oli see, et peab olema mingisugune piir, et noore inimese jaoks ja tõenäoliselt see nii on, et sa ei saa noore inimese sõnaraamatut teha sama paksu, nagu on ülikooli tudengi või filoloogi sõnaraamat, kes peab ekstra süvenema sõnavara rikkusesse. Et ilmselt seal on mingisugused vahed ja kuidas siis ja mille alusel vahed tehakse, kui sa siin enne neid sõnu lugesid, siis oli ka täiesti nii-öelda süütuid sõnu välja jäetud. Aga üldiselt ma arvan, et sõnaraamatud peaksid ikka sisaldama kõiki sõnu ja sõltumata sellest, kas need sõnad meile meeldivad või mitte. Ja nende sõnade taustu peaks ikka nagu olema võimalik ka avada, et,
et nende sõnadega saaks rääkida. No, muidugi on palju selliseid sargoone, eks kristlik sargoon on ka üks sargoon, mida räägivad inimesed, kes oma vahel saavad väga hästi aru, kui nad selles terminoloogias räägivad, aga väljast poolt tulijad ei saa, et eks selle koha peal meil on kindlasti õppida, et kuidas seda kristlikku sargooni tõlkida siis arusaadavaks nendele, kes seda kaanoni keelt ei tunne. Aga ega kaanoni keel pole halvem kui mõni muu keel.
Aga selge on muidugi see, et iseenesest ei ole vahet, kas see sõna on pat, kui mõtleme lihtsalt sõna peale või on ta mingi muu kaheksa või kuuetäheline sõna seal, vaid Piibel ütleb, et inimene saab patust aru tegelikult alles siis, kui püha vaim talle sellest märku annab, see on, et ta saab teadlikust nagu ise oma isiklikust patust, et püha vaim toob selguse patu kohta.
Et, ja, aga ometi on ikkagi ka niimoodi, et ka püha vaim kasutab väga palju neid sõnu, mis on kirja pandud, et inimestele seda selgust tuua. Alati on see nii, et jah, see tõeline või see patu tundmine, see, et inimene ühel hetkel leiab, et ma ei saa teisiti, ma pean paluma andeks Jumalalt oma patu ja andma oma elu talle, see on püha vaimu töö, aga see arusaamine väga sageli tuleb ikkagi suures osas sõnade kaudu. Ta peab sõnu teadma. Ilma selle, et kui ta ikka üldse sõnu ei tea, siis ma ei tea, kuidas ta selle nii kuul.
Et minu üleskutse loobuta patu sõna pat kasutamisest ja asendada see millega muuga ei leia mu vendade sees nagu suurt heakskiitu.
me võime asendada küll mõne muu sõnaga, aga kui see tähendus on see sama, siis ta muutub varsti sama ebamugavaks kui sõna pat.
See sõna iseenesest ei tähenda midagi jälle, kui me taustsüsteemi saame paikasime, võime mida iganes sõna kasutada. Kui Tarmo enam üks, et ega kaanani keel pole halvem kui mingi teine keel, see on tõepoolest tõsi, aga noh, kujutage ette, et sa, Tarmo, lähed kõnelema kuhugi, no ütleme Venemaale, noh, mis vene keelseks oskad, vänetad vanast ajast. Mm-hmm. Selle Venemaale ütled, et eesti keel pole halvem kui vene keel. Ma kõnelen eesti keeles ja see, kas kuulajad aru saavad, et see ei ole nagu sinu probleem. Et võimalik, et mõnigi kord võib tekkida, et tõepoolest sõltub, mis publiku ees ma olen. Ma arvan, et kuna me kõik kolmiga aega, et ka vaimuliku sõnumiga inimeste ees üles astume ja kui meie kuulajate hulgas on inimesed, kes tõenäoliselt ei ole võimalik pooli mõisteid nagu aru saama, millest sa räägid. Et siis tekib küll küsimus, et see on sama hea, kui minna venelastele eesti keeles rääkima või inglastele saksa keeles kõnelema, kus ka tõenäoliselt enamus aru ei saa. Et see on mõned üksikud, kes ehk mõistavad seda, millest sa räägid. Et sõnad võivad küll kõlada oma samas keeles, aga kui sa neid ei taba, siis ei ole sellest palju kasu.
Et kindlasti tuleb arvestada, kellele, kuidas ja mis moodi rääkida, aga kindlasti tuleb ka kasvatada ja harida inimesi, et nad hakkaksid sõnadest aru saama.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Lige. Ilmaelu.
Oleme rääkinud sõnadest, väljenditest, mida me ütleme välja, mida mõistetakse, mida ei mõisteta. Enn, sul on üks uudis, kus ühe, ütleme, tähtsa mehe väljaütlemist, mis puudutas siis ühte konkreetset piiblitsitaati, no, vähemalt mitte kõik ei mõistnud või vähemalt heaks ei pidanud, et ta niimoodi ütles.
Jah, see on siis Ameerika Ühendriikidest, eks seal juhtub igasuguseid lugusid ja tõenäoliselt inimesed alati mõtlega, et keegi võib nagu meie mõttes suhtsalt süütust sõnast nagu kinni võtta, et kristlased kindlasti teevad piiblisalmi, Filippi 4.13 mus ütleb, et ma suudan kõik temas, on vist eesti keeles kirjas, kui ma peas praegu citeerin, et ma suudan kõik temas, kes mind fägevaks inglise keeles tuleb ja ma suudan kõik ja siis kristuses või läbi kristuse, kes annab mulle jõudu ja Wisconsini osaringi kuberner Scott Walker oli selle oma ametliku Facebooki ja Twitteri seinale siis või sinna feedi selle kirjutanud, et oli lugenud siis mingit päevast niisugust oma siukast hardus kirjandust, või nagu meil antakse välja need päeva mõtteid, kusagil päeva mõttest, mis oli selle päeva kohta, ta oli seal üles korjanud ja see tema vastu siis kõneles ja ta riputas selle sinna avalikult vaatamiseks. Ja siis seal osariigis on siis kuna tore rühmakene, ateistlik rühmakene, mis kannab siis nimetust, et et vabadusreligioonist mingi sihtasutus, FFRF on see siis inglise keeles lühend, nõudis, et Valker võtaks selle oma ametlikult Facebooki seinat maha, et sellepärast, et see on pidi olema väga solvav inimestel, et see pidi olema üleüldse siuke kehklev ja kuidagi üles puhutada, mis moodi sa ütled, et sa suudad kõike ja lisaks sellele veel vihjad seal Kristusele, et siin keegi nende eestkõnel ja siis ütleb, et see kõlab pigem nagu ähvardusena juba või mingi teokraatliku diktaatorina, et ameti isik ei tohiks ennast niimoodi küll kuidagi väljendada. Lihtne piiblisalm. Kuberner samas saadab ka siis oma pressisekretäri kaudu vastus, et ta igal juhul seda maha ei võta, et see on lihtsalt salm, mida ta luges, mis teda inspireeris ja mida ta otsustas teistele jagada, nii et nagu mõnevõrra kummaline lugu, millega nad on siin siis tegelenud lihtsalt ühest sõnast kinni võtnud, et kuidas me seda siis mõistame, et me suudame kõik Kristuses, kes mind teeb vägevaks.
Ja siin on nüüd kohe võimalik selliste tõlgendustega lagedale tulla näiteks, et noh, kõike, mida ma suudan teha, eks üldse, suudan ma teha Kristuses, kes teeb minu tugevaks, et ma suudan seda teha, mida ma teha suudan. Et juristid kindlasti leiavad siit ka võimaluse näidata, et see, et ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks, ei pruugi tähendada seda, et see inimene suudab absoluutselt kõike teha. No, vaid see tähendab seda, et see, mida see inimene suudab teha, seda suudab teha läbi Kristusest.
Me jõudame selle kunagi saate istliku paradoksin, et kas Jumal suudab luua kivi, mida ta ei suuda üles tõsta, et kumba ta siis nüüd teha ei suuda selle juures. Aga noh, see näel, kui me võtame mingist asjast sellise teatud suuna ja tegelikult noh, me viime selle taustsüsteemi kusagile valesse kohta ka on neid, kes lubasid maakera üles tõsta kangiga, kui toetuspunkti jäänud leiaks, eks? Aga ka seal keegi arvutas välja, kui pikk peaks olema see tee pikkus, mida oleks vaja maakera tõstmiseks ühe millimeetri võrra ühe inimese poolt, et ta jõuaks oma elujooksu seda lihtsalt läbi käia.
Ja kui nüüd vaadata eks Twitterit, siis Twitteri konto on Gov Walker, see tähendab, et eks Kuberner Walker.
Ja.
Et see on tõepoolest nagu tema konto Twitteris kui Wisconsini osariigi kuberneri konto. Mm-hmm. Et noh, mitte tema enda isikliku eraeluline konto, vaid kuberneri konto. Ja ma saan aru, et see vaidlus on ka sellel teemal, et kas kuberner ametisikuna tohib niimoodi väljendada. Et kui ta oma eraelus väljendab kuidas tahab, aga võt kubernerina, et kas võib. Ja noh, see on see küsimus, mida mina olen ka mõtisknenud, et kui palju saab tegelikult oma isikliku elu ja oma ametlik noh, on jäda ametliku positsiooni nagu lahutada, et kas ma ametipositsioonis olles ei või uskuda seda, mida ma tegelikult usun jäda, noh,
inimesena. Sa ei või väljendada.
No jah, aga kui ma pean ikkagi väljendama sellepärast, et minu tegevus on ju juhindub sellest, mida ma usun, et tegelikult ka see, mida kuberner Walker teeb, kui kuberner noh, ta teeb seda ka kristlasena ühtlasi, see tähendab tegelikult, et tema tegevus on juba sellest mõjutatud ja võib-olla ta tahtis nagu selle sama säutsuga öelda inimestele, et ma suudan ka pingelistes olukordades vastu panna tänu Kristusele, et ka siis kui on keeruline, ma saan hakkama tänu Kristusele, et ma ei kuku ära, ma ei vaju ära sellepärast, et Kristus annab mulle jõudu ka raskest olukorrast läbi tulla, võib-olla see oli tema mõte ja see on ju väga hea, kui meil on selline kuberner, kes suudab ka raskest olukorrast läbi tulla, mina oleksin küll õnnelik.
Ja, nii et kõigile ka, kes raadi kuulajatest on võib-olla väga, väga kitsas ja raskes ja ahastavas olukorras, et see kuberneri välja öeldu ja see, et ta tänasesse saatesse jõudis see piiblit sitaat, lasse anda julgust ka kõigile teile, et koos Kristusega te tulete sest olukorrast läbi. Aga päris lõpetuseks, kui me oleme ka patust rääkinud, siis Tarmo, sul on üks uudis, ei saa täna ka läbi paastita, üks paasti selline pöördumine Itaalia maffia poole.
Ja see jäi mulle jääs silma, kuidas noh, pealkiri oli muidugi, nii nagu ajakirjandus ikka teeb selle pealkirja selliseks löövaks, aga uudis oli sellest, kuidas paast oma kõnes väga niimoodi armastusväärselt pöördub ka Itaalia maffia inimeste poole ja noh, kõnetab neid nagu väga viisakalt tegelikult, aga ütleb, et noh, et pöörduge oma kurjadelt teelda, et kui te ei pöördu, siis te lähete põrgusse. Et väga, väga armastusväärselt väljendatud tõde, et kui te jätkate seda teed, mida te käite, siis te lõpetate põrgus. Kes käib kurjal teel, kes elab jumalatud elu, lõpetab põrgus. Ja see on ka jumala sõna.
Jah, ebapopulaarne see sõnum on, aga see ei muuda teda vähem tõeseks.
Aga seda tuleb öelda siiski ka alati armastusega, et alati sul on võimalus muuta seda olukorda, see ei pea nii jääma.
Ta neile vist patust ei rääkinud või? Ta ütles, et on pöörduga kurjalt teelt.
Ei, see oleks seal aeg kindlasti pikemalt.
Vastus või eelmisele küsimus.
Mul ei ole kogu asi praegu silma, sest küllab ta ikka rääkis ka patust, ma arvan.
No nii, meie tänased jutud on räägitud. Loodetavasti me ei ole väga kaanani keeles rääkinud, et mõni raadiokuulaja sai ka mõnest asjast aru, mis me rääkisime. Aitäh teile kõigile, kes te olete vaevunud meile tagasi sidet andma. Oleme ikka tänulikud, kui te meile kirjutate näiteks e-mailile, kas siis timo@eklesia.ee või võite n@eklesia või tarmo@eklesia.ee, kõik need jõuavad kohale või siis muul moel kirjutada saab meile ka Kopli 5 Kärdla 92411 on posti indeks ja ilmaelu saade. Olge väga õnnistatud ja kui maal meile päevi kingib ja seda ilmaelu siin sellisel kujul jätkub, siis püüame järgmisel nädalal jälle eetris olla.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu. Thank you.
wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, my lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, my lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore.
Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. 'Cause all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will play one day, one day, one day. On the souls of the innocent, blood-drenched pavement, keep on moving though the waters stay raging. And in this maze you can lose your way, it might drive you crazy, but don't let it faze you, no way, so no way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down.
So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. 'Cause all my life I'll be waiting.